Nyt alkaa ohjelma Majatalon tarinoita. Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Majatalon tarinoita.
Oikein mukava olla taas Majatalon tarinoissa. Tervetuloa niin kuulijat kuin ystävät täällä studiossa. Täällä on Jämseni Jukka.
Moi.
Pekka Simojoki.
Moi moi.
Ilkka Puhakka.
Moi moi.
Ja meillä on myöskin vieraita. Tänään meillä on semmoinen erikoinen päivä ja ohjelma, että tällä ukkoporukallahan me ollaan majataloissa, liikutaan pitkin Suomeen, mutta mukanahan on aina myöskin kuoro, et cetera kuoro, ja tänään meillä on kuorosta Heidi Ruuska mukana. Tervetuloa, Heidi.
Kiitos, kiitos.
Mietitään vähän, josko tulisi tänä päivänä mieleen semmoisia hauskoja muistoja kuoron eri keikoilta. Ja ainakin Pekalla oli heti alussa joku mielessä, joku, mihinkä sä meitä veisit.
Joo, toi Heidihan on ollut pitkään. Mitä sä sanoit?
21
vuotta. Onko
kuoro jo niin pitkään ollut?
On ollut.
Joo.
On ollut kyllä. Ja jotenkin tässä hommassa, kun ollaan oltu tien päällä, niin hienointahan on tietenkin aina se jotenkin sen ihmisten kohtaaminen. Mutta hirveän tärkeä osa on siitä, on tavallaan se yhdessä tekeminen. Ja tästä meidän tekijäporukasta, kun ollaan siellä bussissa istuttu tuhannet tunnit ja kilometrit, niin siitä on kasvanut semmoinen, voisiko sanoa, hengellinen yhteisö, jossa on erilaisia persoonia, on perheitä jopa. Ja nyt esimerkiksi Heidin perhe on vahvasti mukana tässä meidän reissussa. Ja mä ajattelin, että semmoinen juttu, mikä liittyy myös Heidiin, niin mä voisin kertoa yhden muiston. Me oltiin Kotkassa keikalla, ja mä olin sitten pyytänyt Ruuskan Mikalta, eli Heidin mieheltä, että hän vähän kertoisi elämästään. Ja siinä sitten tuli monen sattumuksen tuloksena sitten tuli se ajatus, että mitäs jos pariskunta olisi sillä lailla, että kun Mika on puhunut, niin Heidi voisi vähän niin kuin jatkaa siihen. Ja hän, sä ensin vähän mietit, että kun et ole koskaan tämmöisessä puhunut ja tälleen, että, mutta jos nyt kuitenkin. No, se tilanne sitten meni, siinä oli musiikit ja hyvä tunnelma salissa. Ja sitten Mika tuli, Mikalla on sellainen vahva tarina siitä tavallaan omasta etsimisestä. Ja hän kertoi erityisesti sen tapahtumaan, missä hän oli nuorena tuolla Hämeenlinnassa Giants of Rock suuressa tapahtumassa tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia ihmisiä kuuntelemassa raskasta rockia. Ja sitten sinne jossain kohtaa tuli semmoinen jonkunlainen paniikki tai semmoinen, että ihmiset alkoi painaa, että Mika oli kaatunut sinne, ihmiset polki päältä ja ei saanut enää happea, ja että hän ajatteli, että nyt hän kuolee, ja jostakin sitten puristui se, että Jeesus auta tai jotain tämmöistä. Ja saman tien siinä oli tullut joku vaaleetukkainen kaveri, oli hymyillyt, oli tarttunut häntä kädestä, nostanut ylös ja sitten kadonnut. Ja Mika sanoi, että hän on ihan varma, että se oli enkeli. Ja hän niin kuin pelastui siinä, ja porukka kuunteli kauhean niin kuin melkein hengittämättä, ja se oli vahva storia. Sitten Heidi tuli, jatko kertoi omasta elämästään, oman elämänsä taistelusta, ja siinä oli monenlaista asiaa ollut, että sen jälkeen jo itkettiin. Sovittiin, että mä en kerro enempää, kun en tiedä. Ja kun äiti oli puhumassa, niin yhtäkkiä mä tunnen, että joku vetää mua hihasta. Viljami, 6-vuotias, tuli kuiskaa, että Pekka, kun isi on puhunut ja äiti on puhunut, niin voisinko minäkin puhua? Ja minä en sitten tiennyt, mitä mä teen, mutta totta kai sitten kerran pieni evankelista siellä nyki hihasta, niin sitten kun Heidi oli puhunut, mä sanoin, että nyt kun ollaan alkuun päästy, niin nyt tulisi vielä tältä perheeltä kolmas puhe. Ja mä nostin sitten Viljamin sillä lailla semmoisen jonkun penkin päälle, että se yltää sinne mikrofoniin. Ja sitten pikkupoika sitten sanoi, että sellaista minä vain haluan sanoa, että jos sinulla on vaikka painajaisia, niin niitä ei tarvitse pelätä, sillä Jeesus ottaa ne pois.
Aivan.
Ja siinä kohtaa joo. Sitten tuntui, että koko sali itki. Ja sitten kun piti ruveta laulaan, niin eihän sitten tahtunut mitään tulla, kun kaikki oli jotenkin kauhean kosketettuja yhden perheen tarinasta. Ja mites Heidi, muistatko tuon illan?
Kyllä, muistan.
Minkälaisia taustoja ja minkälaisia makuja siitä jäi?
No siis sehän oli tosi hieno ilta, mutta siis ihan huikea juttu oli se, että Viljami tuli tällaisen tekemään, että pyytää puheenvuoroa sulta, kun Viljami on tällainen ollut pienestä asti erityisherkkä ja hirveän ujo, vaikea niin kuin saada ystäviä ja omat ongelmansa sitten tuonut se koulussa, että on aika yksinäinen ja tämä ujous ja erityisherkkyys huomioon ottaen se, että hän uskaltaa, niin oliko siellä 500 ihmistä siellä salissa, niin tulla vielä jotenkin vahvasti tämmöisen viestin. Hänellä oli selkeästi viesti jollekin siellä, tai mä uskon, että jollekin siellä salissa ehkä, että totta. Jos sulla on painajaisia, niin ei tarvitse pelätä, että Jeesus ottaa ne pois. Kyllähän niitä painajaisia meillä itse kullakin niin kuin ihan elävässä elämässä, mutta myös niin kuin niissä unissakin. On, että kyllä se oli, mä olin ihan niin kuin aivan puulla päähän lyyt, että mitä tapahtuu siinä hetkessä, että kun poika menee ja ottaa sen mikrofoni. Mm. Että se oli hieno, huikea tilanne, kyllä.
Niin se jotain kertoo ehkä näistä tämmöistä hengestä, mikä näissä niin, reissuissa on.
Kyllä.
Tuo on hieno näkökulma, että Viljamilla oli sanoma jollekin.
No kyllä, siinä tuli semmoinen ajatus, että pikkupoika niin kuin tällaisen, että mistä hän niin kuin sen sai päähänsä. Niinpä. Muuta kuin, että hänelle tuli se sydämelle, että tämä täytyy nyt saada ulos.
Joo. Kerros Heidi vähän itsestäsi, mitä sä oot?
Niin, mikä se sun tarina oli siellä?
Mun tarina? Oh. Se on kuule niin pitkä, että otetaanko toinen ohjelma
siihen? Kerron nyt näistä.
Vähän välähdyksiä. Ja yleensä, että
välähdyksiä vähän siitä.
Miksi sä oot tekemässä tämmöistä, voisiko sanoa evankeliumistyötä, hengellistä työtä, ja sä oot vielä kirkon työntekijäkin, että mikä toi?
No varsinkin, kun on kirkon.
Tehdään siitä kolmas ohjelma.
Niin justiin. Joo. No siis mä kirkon työntekijä, mä oon nuorisotyöohjaaja ja täällä Helsingissä ohjailen ja olen ollut siinäkin hommassa jo 25 vuotta.
Onko se jo niin vanha?
Mä oon kuule vanha. Ei usko. Joo, mutta no se tarina, se liittyy sitten taas siihen omaan kipuiluun sitten ennen Mikan tapaamista ja mitä kaikkea siihen sinkkuuteen ja niihin niinku yrityksiin löytää se oma kumppani ja kun pieleen menee kerta kaikkiaan ja ei sitä omaa polkua niin kuin, tai ikään kuin löytyy väärä polku, sanotaanko näin, että oli vaikea ihmissuhde, joka oli täysin väärä ja joka rikko sitten minua tosi pahasti mutta sitten siinäkin kohtaa niin Jumala puuttui ihan selkeästi siihen, koska mä en itse niin kuin päässyt siitä kierteestä ja siitä ulos, niin Jumala puuttui. Ja hän näytti mulle unessa Mikan kasvot. Ja mä heräsin aamulla sellaiseen rakastumisen tunteen tähän vierasta ihmistä kohtaan. Toki olin Mikan tiesin ystävän kautta, mutta me ei oltu tekemisissä millään tavalla. Eikä mulla ollut niin kuin sillä tavalla häntä kohtaan mitään. Mutta se uni, mä heräsin siihen rakastumiseen. Mä ajattelin, että tämä menee ohi.
Mahtavaa herätä.
Joo, kyllä. Seuraavana yönä sama.
Oho.
Ja kolmas yö peräkkäin. Mä kolme yötä peräkkäin näin unen mun tästä miehestä. Ja sitten sen kolmannen yön jälkeen niin mä ajattelin, että mun täytyy soittaa sille meidän yhteiselle ystävälle, joka tuntee tämän ihmisen. Ja soitin. No ei siinä sitten kauan mennyt. Me aika pian tavattiin ja 3 kuukautta oltiin naimisissa. 9 päivä, ensimmäisen treffien jälkeen 9 päivää mentiin kihloihin ja sitten, sitten 3 kuukautta naimisissa.
Se oli selvä tapaus,
mutta omat kivut piti tosi kantapään kautta käydä siihen läpi. Ja sitten varmaan kerroin ehkä siinä Kotka-illassa siitäkin, että kun se, me oltiin jo kuitenkin molemmat 36-vuotia siinä kohtaa. Ei se lastensaanti ole mikään ihan itsestäänselvyys. Ja siinäkin ihme kävi, että saatiin profetia siitä, että me saahan lapsia siitä profetiasta sitten 9 kuukautta eteenpäin. Meillä oli Viljami.
Kerropa se tilanne, minkälainen.
Se oli sellainen tilanne, että me oltiin, mennään eteenpäin avioliittoleirillä. Se oli ihan siinä meidän avioliitto. Ensi kuukausina saatiin tällainen häälahja ja mentiin sinne. Ja sitten siellä oli Jumalan palvelus ja jotenkin se pappi sitten siinä Jumalan palveluksessa, se höpötteli ihan niinku niitä näitä ja se paperit sekasi. Ja sitten se yhtäkkiä tokas, että te saatte lapsen. Ja me oltiin Mikan kanssa siinä, katsottiin toisiamme, toi oli meille. Että tähän me uskotaan. Ja niin oli, että 9 kuukautta sen leirin jälkeen oli Viljami meidän sylissä.
Ja eikö se joskus kerrot, että se pappi oli itsekin miettinyt, mitä
joo, kyllä, just näin. Joo, niinhän se oli. Kyllä, hyvä. Ja se nimenomaan, kun hän sen oli sanonut, niin sitten se ikään kuin havahtui siitä. Hän sanoi, että mitä ihmettä, mitä nyt tällaisia höpöttelen. Joo, se oli ihmetilanne.
Miten, sä oot pitkään ollut kuorossa. Minkälaisia, kerro vähän näistä keikkareissuista, mitä ne pitää sisällään? Onko se yhtä glamouria koko keikkareissuja? Vaatiiko se paljon ennakkotyötä? Sä oot vähän jonkun verran näissä ennakkovalmisteluissakin.
Niin, joo, mä hoidan, kun Pekka ikään kuin sopii seurakuntiin, että mihin mennään, niin sitten saan yhteystiedot hältä ja sitten ala sähköposti laulamaan, että me oltaisiin tulossa ja tämmöistä tarvittaisiin. Näin paljon meitä on tulossa ja sovin kaikenlaista käytännön asiaa, mutta sehän nyt on, nuoriso-ohjaaja muutenkin sopii arjessa, jos on toista järjestelee, niin joo. Se menee vähän luonnostaan sitten. Mutta siis aamulla lähdetään, kun bussi Helsingistä lähtee Kiasmalta bussi ja helsinkiläiset tulee siihen. Tällä hetkellä meitä ei kyllä ole kuin 2, kun meitä vain 3, kun meitä on. Ja jos meidän perhe lähtee, niin sitten on tietysti, jos pojat tulee mukaan, niin sitten on vähän enempi. Mutta
mistä porukka tulee sitten?
No sitten pysähdytään Nurmijärven rampilla ja sitten onkin Riihimäki. Nurmijärveltä tulee ja Riihimäeltä tulee suurin osa sitten. Ja sitten matka jatkuu, jos mennään pohjoisempaan, niin Hämeenlinna on seuraava paikka. Ja sitten jos Pekka tulee vielä pohjoisempaan, niin sieltä Tampereen kulmilta kyytiin. Ja no sitten rupeaa olemaan porukka kasassa ja tunnelma katossa. Siellä meidän bussissa.
Mitä se tarkoittaa, kun on tunnelma katossa?
No siis aivan ihana nähdä ensinnäkin keikalle, kun lähdetään, niin kaikki ystävät ja vaihtaa kuulumiset ja kaikki odottaa sitä, mitä on tulossa niin kuin sekä niin kuin musiikillisesti, mutta myös on niin kuin semmoinen odotus, että kyllä tästä tulee niin kuin jotain hienoa nyt, että saadaan olla Jumalan käytössä, mutta saadaan myös itse paljon tästä. Ja siellä tunnelma on katossa.
Joo. Joo. Missä vaiheessa nämä tähän mennessä hiljaiset veljet kyytiin hyppää? Ilkka ja Jukka, hekin mukana ovat.
Riippuu aina tapauksesta. Kun kuoro tsekkailee äänentoistoa kuntoon bändin kanssa ja ehkä treenaa jotakin Pekan johdolla ja niin edelleen, niin mä oon yleensä pitämässä jonkinlaista rukousseminaaria.
Niinpä.
Ja siitä sovitaan sitten etukäteen aina kunkin paikkakunnan tai seurakunnan kanssa. Mä tuun aina jostakin kyytiin, jollakin pelillä, junalla tai miten milloinkin, omalla autolla tai muuta tällaista, mutta vähitellen mukaan. Ilkka on yleensä siinä vaiheessa, jos ollaan pitemmällä kiertueella, kun mä pidän rukousseminaarin, niin Ilkka on jossain harrastamassa uintia tai muuta liikuntaa.
Tai kiipeämässä portaita.
Muuttakin töitä, niin Ilkka lepää jossakin.
Mutta sillä lailla evankelista lataa akkuja.
Joo, niin. Aivan. Kerros vähän noista rukousseminaareista. Onko ne joka paikassa? Kuuluuko ne oleellisesti tähän majataloon?
No niitä tarjotaan joka kerta, jos vaan se aikataulun sopii. Ja totta kai se sitten riippuu siitä tilanteesta, miten on. Siellä me yleensä mainostetaan sillä tavalla, että niin kun kokeillaan helppoja ja hauskoja tapoja rukoilla. Mm-hmm. Eli se seminaari, Pekka halusi sen seminaarin nimeä. Mun mielestä se kalskahti vähän sellaiselta että torjuuko se ihmisiä. Mutta sitten tämä helpot ja hauskottavat rukoilla, niin ei ihmiset sitä ole näköjään pelännyt. Että siellä on sitten vaihtelevasti, joskus esimerkiksi yhdellä paikkakunnalla oli vain 4 ihmistä siinä seminaarissa, kun siellä oli mennyt tiedotus ihan mönkään. Mutta niistä 4 yksi sitten totesi, että hän oli jo päättänyt lopettaa kirkon työt. Hän oli niin kyllästynyt hengelliseen työhön, mutta tämän seminaarin takia hän sitten jatkaa. Ja parhaimmat seminaarit olivat semmoista 200 ihmistä sitten, että kaikkea tältä väliltä. Mutta se on vaan sellainen, niin kuin voisi sanoa, että se on majatalon illoissa aina se rukousosa, niin tämä on semmoinen syventelevä tämä seminaari. Että tavallaan siinä päästään vähän syvemmälle siinä rukousjutussa, mikä sitten tulee semmoisena niin kuin vähän nopeampana siellä majatalon illassa.
Itse illassa, joo. Tähän väliin voitaisiin laittaa vähän musiikkia. Pannaan jotain semmoista musaa, mikä soi yleensä majataloissa.
Voi mikä riemu, kun jälleen yhdessä vietämme juhlaa. Soi kiitos korkeuksiin. Voi mikä riemu, kun itse Jumala toivoaan tuhlaa. Taas meihin toivottomiin. Voi mikä riemu, kun synnit anteeksi annettiin. Ylös pyhään kaupunkiin.
Jollain matkaa jo painaa laskelissaan, joku eksyi kiireisiin.
Mutta tänään hetkeksi saamme arjen huolet unohtaa.
Saamme laulaa.
Majatalon tarinoita.
Se oli Oi mikä riemu. Tällä biisillä aika usein aloitettiin. Vieläkin joskus aloitetaan majatalo-ilta. Mites Ilkka, sä oot ollut pitkään siinä hiljaa ja sä oot näiden iltojen evankelista. Mitä evankelista tekee?
Evankelistan tehtävänä on kertoa yksinkertaisesti selkeästi Jeesuksesta ja mielellään kutsua ihmisiä Jeesuksen luokse. Se on minun rooli. Meillähän on hirveän selkeä roolitus tässä jutussa ja se helpottaa niin kuin sitä omaa osaa. Meillä Pekalla ja kuorolla on musiikki ja Pekalla on tarinat ja musiikki ja se yhteiseen ilmapiiriin vaikuttavat tämmöiset tekijät hyvin vahvasti ikään kuin juontaa sitä juttua eteenpäin. Jukalla on tämä rukous, tämä yhteisörukous ja ihmisten johdattaminen rukoukseen ja se rukouksen tuominen todelliseksi ja konkreettiseksi sille koko väelle. Minun tehtävä tässä on evankelistana, eli siis kertoa Jeesuksesta mielellään ymmärrettävän hyvin ja mielenkiintoisesti ja sitten kutsua ihmisiä Jeesuksen luokse. Me ollaan aika yksioikoisia tässä jutussa ja se on se, että meillä on niinku se päämäärä, se naula, mitä me lyödään, se on selvää. Me halutaan evankelioida, me halutaan puhua Jeesuksesta, me halutaan nostaa Jeesus niinku ykköseksi.
Onko sulla yleensä etukäteen jo tiedossa, mitä sä tulet puhua?
Mulla on joka kerta etukäteen tiedossa se puhe, jonka minä aivan varmasti sitten jätän pitämättä. Tämä on,
se vaihtuu aina.
Tämä on niin hankalaa, koska mitä iän myötä mun on vaikeampi lähteä minnekään, että mä oon valmistautunut ja mä oon näihin valmistautunut kotona mielestäni hyvin. Ja joka kerta se on niin turhaa. Niin turhaa, kun se voi olla. Viime kiertueella minä olin sen puheeni kanssa päässyt jo niin pitkälle, että minä tiesin, mitä minä puhun ennen puheeni edeltävää laulua. Sitä yleensä siihen vaiheessa on puuttunut monta kertaa, kun mä kuuntelen, mitä joku puhuu, siltä nousee ja ynnä muuta syitä. Ja nyt viimeksi mä olin jo niin kuin voiton puolella, että ihana mennä puhumaan, kun mä tiedän, mitä mä puhun. Ja kun mä olin valmistautumassa siihen, niin kuoro Pekan johdolla otti laulun, joka löi niin kuin aivan puhtaaksi pelikentän niin, että multa hävisi kaikki päästä. Se valmistettu puhe saatika sitä, mitä olisi pitänyt puhua. Ja sitten vaan mentävä siihen.
Se Pekka, puhut sitten siitä.
Pekka katsoo siihen malliin, että siihen on mentävä. Ja sitten mä puhun sitä laulusta.
Ja muistaakseni mä varoittelin, että Ilkka, todennäköisesti sun puheenaihe nyt muuttuu.
Jälleen kerran, joo. Mutta tässä on se ihana puoli koko ajan, että tämä mahdollistaa sen, että aina silloin tällöin käy sillä tavalla, että se puhe suuntautuu aivan se on jollekin erityisesti jollekin läsnä olevalle ihmiselle tarkoitettu. Ja sitten se tulee tällä tavalla esille, että se pitääkin puhua se. Ja sitten jälkeenpäin tulee se palaute, että se oli juuri näin. Ja se on semmoinen tietty profetaalinen henki siinä jutussa silloin.
Joo, ja usein se illan aikana ainakin mulla on semmoinen, että mä niinku kuuntelen koko ajan kaikkia muita. Ja siinä on valtava helppo olla. Siinä on tosi kiva laulaa mukana. On tosi kiva olla niinku kuoron tukemana, kun usein omassa työssä on yksin puhujana jossakin. Ja niin kun se vaan syntyy sitten siinä monesti. Vaikka ne roolit on selvät, niin se sisältö aukeaa vasta illan mittaan. Ja mulle nytkin tuli, kun sä Ilkka puhuit, niin tuli Kolossalaiskirjasta tämmöinen kohta. Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimmin ja syvimmän tiedon, tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Ja just tämä, että rakkauden yhteen liittäminen, niin mun mielestä tämä toimii tämä majatalo monesti niin, että me vaan tuetaan toisiamme. Ja senkin takia halusin lukea tämän, ja tämä muistui mieleen, kun tänne tullessa mulla nousi tämmöinen ajatus, että tätä kuuntelee joku ihminen, jolle niin koko elämä on niin silleen, näyttää siltä, että missään ei ole mitään järkeä. Niin jotenkin haluan sanoa sen ääneen, että koko tämä meidän majatalon juttu, koko tämä julistamisen idea on se, että ihmiset löytäisi Jeesuksen luokse ja kun Jeesus asettuu keskiöön, niin kaikki asettuu paikalleen. Ja se on musta niin kuin Ilkan niin kuin se ykkösjuttu, pistää se keskiö kohdalle ja sitten kaikki napsahtaa sen ympärille. Mutta jos joku tätä kuuntelee, jos sä mietit, että onko missään mitään järkeä, niin rukoile Jeesusta, sitä kautta se löytyy.
Vielä teille, jotka käytätte puheenvuoroja siellä, niin tuntuu, että toi on aika pelottavaakin lähteä iltaan, että voi joutuakin puhumaan jotakin ihan muuta. Onko se pelottavaa? Onko se hankalaa? Ilkka.
Juu, ei.
Oliko muut?
On. Minulla henkilökohtaisesti siis jo vuosien ajan ja koko ajan niin kuin, siis niin kuin kiteytyvässä määrin, niin valmistautuminen, puheiden valmistaminen ei ole niinkään puheen valmistamista, vaan se on valmistautumista siihen tilanteeseen menemiseen. Ja mä niin kuin näen paljon vaivaa ja mä treenaan esimerkiksi semmoista asiaa, että mä menen siihen eteen mahdollisimman rentona ja mä menen katselemaan, ketä siellä on. Ja mä haluan niinku katsoa, koska minun on äärettömän vaikea tietää, mitä minä puhun ennen kuin mä tiedän, kuka kuuntelee, kelle puhutaan. Ja tämä on niin kuin semmoinen, tuottaa tiettyä helpoutta, että voi mennä tällä tavalla, mutta tiettyä vaikeutta uskaltaa mennä tällä tavalla. Mutta mulle, kun me puhutaan nyt majataloirrosta erittäin niin kuin keskeisesti, niin mulle se evankeliumi ja kaikki, se on siinä ilmapiirissä, se on siinä kuorossa, se on siinä heidän ilossaan, mikä tulee heistä esille. Se on Pekan jutuissa, se on näissä rukouksissa, se on siinä julistuksessa. Se muodostaa yhden kokonaisuuden, joka toivottavasti tuntuu ilmapiirissä sillä tavalla, että se evankeliumin sana tulee ikään kuin ilmapiirinä esille.
Se on niin kuin yhdessä laulussa lauletaan, että on vapauden ilmapiiri. Mm. Ja tavallaan niin kuin toihan tekee sitä ihan mahdottoman kiehtovaa, että joskus voi jotenkin kokea se, että että sen takia tämä tapahtui, sen takia tulikin tämä muutos puheeseen, tai sen takia tuo ajatus, koska joku ihminen sitä tarvitsee.
Eli siinä voi ihan huoletta myöskin munata itsensä, vapaa mielin, että ei tarvitse murehtia, että minä olen tässä päällepäsmäri, vaan että pyhä henki toimii ehkä.
Kyllä joskus toivoisi, ettei munaisi itsensä, on sekin kiva kokemus.
Sekin varmaan.
Kyllä ainakin itselläni on semmoinen olo, kun kysyy, että pelottaako. Ei pelota. Siis jännittää tietyllä tavalla, silleen niin kuin hyvällä tavalla. Joo. Kun se on vähän semmoinen, että kun ei tiedä, mitä tämä ilta tuo tullessaan, mutta on aivan varma, että jotain hyvää sieltä tulee. Ja että mitähän, aina se on jotenkin loksahtanut kohdalle.
Että mitähän se Jumala on taas tälle kertaa suunnitellut?
Niin. Aivan.
Mites Heidi, onko jäänyt joku ilta mieleen?
On siis montakin iltaa, mutta ehkä nyt päällimmäisenä nousee just ennen koronaa, kun lähdettiin Viroon. Ja sitten sen jälkeen sitten korona vei kaiken, niin siellä oli Pöltsämaassa, olikohan siellä joku nuorten tapahtuma samalla. Ja sinne tuli aika paljon nuoria ja tietysti kun itse on nuoriso-ohjaaja, niin se kiinnittää huomiota, että nyt tulee nuoria, mahtavaa. Ja Joel Reinaruu oli siinä evankelistana ja piti pitkän puheen ja tiesin, että mulla on sen jälkeen sitten soolo. Ja sitten Joel, en ymmärtänyt mitä hän sanoi, mutta ilmeisesti hän kutsui nuoria sitten tulemaan niin kuin eteen ja yhtäkkiä se kirkon käytävä oli aivan täynnä nuoria, jotka polvistu siihen Jumalan eteen. Ja se oli, siitä jos olisi yrittänyt joku kävellä, niin kukaan ei olisi siitä päässyt kävelemään. Se oli aivan täynnä nuoria. Ja kun mä näin tämän, mä menin aivan niin kuin sähköisku ja shokki ja huomasin, että Pekka katsoi, että nyt pystyykö tuo menee tuon mikrofonin taakse seuraavaksi ollenkaan, mutta kyllä se vaikeeta oli siinä tavallaan siinä tunnekuohussa, että oikeasti nämä nuoret haluaa polvistua Jumalan edessä ja mulla tietysti se ajatus, että milloin me nähdään tällaista täällä Suomessa, että nuoret tulevat näin isoilla joukoilla niin kuin Jumala eteen ja haluavat lähteä seuraamaan häntä.
Joo, siinä oli varmaan koko köyrillä vähän pala noussut puoleen väliin kurkkuun.
Kyllä se oli. Kyllä se oli. Joo, ja sitten tällaisissa tilanteissa meillä on semmoinen yhteys kuorossa, että kun ystävät tiesi, että mä oon menossa siihen seuraavana ja ne näki se mun liikutuksen, niin kyllä sieltä, niin kuin, sieltä tulee selkään taputusta ja silitystä ja semmoista tukea, joka niin kuin on meidän kuorolle niin kuin, ominaista, että tuetaan toisiamme.
Muistatko, mikä se laulu oli?
Häikäisevän kirkas. Kyllä.
Hän seisoo multien päällä, kun pasuna soi, vilja viimeinen korjataan. Hänen kauttansa kaikki luotu on, hänen voimansa on niin suunnaton. Hän on ristillään tuonut sovinnon, se on usko. Se on kirkkauden toivo taivas, jos
Majatalon tarinoita.
Ja tämä laulu oli häikäisevän kirkas. Et se terän normaalia ohjelmistoa. Heidi, nyt kun sä oot kerran paikalla, niin kerros vähän muitakin tunnelmia, mitä vuosien aikana keikoilla on noussut.
Joo. No kyllä mieleen on moni keikka jäänyt, mutta totta kai kun meillä, mä oon ollut ensin sinkkuna kuorossa sen 10 vuotta ja sitten miehen kanssa ja meidän perhe vähän kasvaten, niin sitten pojat on ollut koko ajan mukana ja niin mieleen on jäänyt erityisesti kyllä Kajaanin keikka, olisiko 4 vuotta sitten suurin piirtein, ja Ilari, meidän nuorempi poika, oli silloin 8-vuotias ja 7-8-vuotias siinä. Ja nämä on jänniä nämä rukoushetket, nämä Jukan rukoushetket, kun tällaisena luterilaisena perustallaajana, niin en mä ole tottunut tällaiseen karismaattisuuteen, eikä se tunnu omalta. Ja eikä se, että menet toisen luokse ja vieraan ihmisen varsinkin, niin ei kerta kaikkiaan, niin se on vaikea. Vaikka mä oon siellä kuorossa, mutta kun me ollaan ystävien kesken kuorossa, ne on tuttuja, ei se ole vaikeaa. Mutta sitten kun sä oot siellä Majatalon illassa, niin Jukka, kun sieltä sanoo, nyt kenellä ei ole paria, että kuorolainen tulee pariksi. Niin tämä oli se hetki, kun mulla oli lapset pieniä, niin mä pakenin niiden lasten taakse, että en voi mennä, että mun täytyy mennä katsomaan niiden poikien perään, ettei ne hyppii tuonne lehtereille ja muille. Ja mä sain paettua. Mutta sitten tänä iltana, tuo Kajaanin ilta oli semmoinen, että mä ajattelin, että no nytpä, että hetkinen, että kun mä aina pakenen näiden poikien taakse, niin nyt mä otan nämä mun pojat tästä ja rukoilen heidän kanssaan. Otin tämän meidän nuoremman, vanhempi oli jossakin, missä lienee sitten kirkon takana, mutta nuoremman otin siihen ja kysyin häneltä, haluatko sä äitin kanssa rukoilla? Hän oli heti ilman muuta me rukoillaan. Ja sitten tuli tämä hetki rukouksessa, kun Jukka kysyi, että onko täällä niin kuin joku sairaus? Sitten nosta kätesi, jos sä haluat sun sairauden puolesta rukoilla. Ja Ilari yllättäen nosti käteensä. Ja eihän mä muistanut edes tätä asiaa ollenkaan. Ja hän nosti kätensä ja me oltiin kirkon penkissä se penkki oli muuten tyhjä, mutta siinä toisella puolella sitten, ihan toisella päässä, 10 metrin päässä oli semmoinen romaaninainen, joka sitten huomasi tämän pienen pojan kädennoston. Ja sitten hän niinku hivuttautui sen ison hameensa kanssa siihen meidän luokse ja kysyi sillä lailla romaaniaksentilla, että voinko minä rukoilla tämän pojan puolesta. Mutta ilman muuta. Ja sitten hän rukoili Ilarin puolesta. Ja Ilarillahan oli sellainen ikävä vaiva, että oli atoppista ihottumaa, tosi pahaa, kädet ja peppu oli niin kuin täynnä ja se oli kipeätä. Ja hän oli niin kuin ei nukkunut ja itki öisin sitä, että kun oli kipeätä. Ja me oltiin apteekista käytetty jo kaikki niin kuin, mitä pystyy voiteita laittaa, eikä ne mitään auttanut. Tämä romaninainen rukoili ja sitten tilanne meni ihan tavallisesti, ei me mitään sen enempää ruvettu tarkistelemaan siinä kohtaa niitä ihottumia. Mutta sitten kun tultiin kotiin seuraavana päivänä, niin yhtäkkiä Mika sanoi, että hetkinen, että sä et ole muistanut Ilaria nyt rasvata ollenkaan. Ja mä että no enpä olekaan ja menen katsomaan, niin ei siellä ole mitään rasvattavaa enää. se oli aivan kadonnut kaikki se atooppinen ihottuma ja ei ole näkynyt sen jälkeen.
Wow.
Joo, ja tähän täytyy sanoa, että kun mä pakenin näiden poikien taakse tämän rukoukseen tässä kohtaa, niin nyt pojat on sen verran isompia, että ne ei ole ollut enää niin paljon mukana. Ja jos ne on mukana, niin nyt ne pärjää jo ihan ilman minuakin tässä rukoushetkessä. Mulla ei ole enää syytä niin kuin paeta heidän taakseen. Ja nyt sitten mä oon niin kuin itselleni, niin kuin, että okei, että mä haluan nyt, tää on niin kuin epämukavuusalue niin kuin tosi paljon mulle, mutta mä haluan nyt myös niin kuin mennä sille ja ottaa niitä kontakteja ihmisiin. Ja nyt kun Jukka siellä sanoo, että kuorolainen tulee, niin mä yritän katsella, että kenenkäs luokse mä nyt voisin mennä. sitten jonkun ehkä sieltä löydänkin. Ja kyllä nämä tilanteet on hirveän hoitavia, kun uskaltaa mennä toisen luokse. Vaikka se on vieras ihminen, niin siinä tilanteessa niin kuin huomaa, että en ole yksin, eikä se toinen ole yksin. Me ollaan toistemme kanssa, mutta siinä on myös Jumala meidän kanssa. Niin, että kun mä annan itseni käyttöön, niin Jumala pääsee myös puhumaan tällaisen periluterilaisen kautta, joka ei usko mihinkään niin kuin suurempiin.
Sehän vasta ihme on.
No sehän se ihme on, joo, kyllä. kyllä, koska kun mä oon alkanut uskaltautumaan näihin tilanteisiin, niin onpa Jumala avannutkin sitten, että tuleekin joku sana mieleen, joka pitäisi sille ihmiselle sanoa, tai joku kuva. Joka pitäisi jollekin ihmiselle sanoa. Mm. Ja sitten välillä miettii, että no ihan tyhmä sana tai tyhmä kuva. No eihän nyt kehtaa tätä sanoa millään. Ja joskus on jättänyt sanomatta joskus sitten, tai useimmiten tietysti sanonkin. Ja mitä sitten, jos meni pieleen, niin meni pieleen. Kuitenkin meillä on rakkaus ja hyvä mieli siinä, ja kyllä se useimmiten sitten jotakin kautta osuukin. Mm.
Joo, tämä on se kohta siinä rukouksessa. On siis se Raamatun kehotus, että niin kun tavoitelkaa henkilahjoja. Ja se oikeastaan kreikaksi sanotaan, että kiivailkaa henkilahjoja. Ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Ja tuo on niin kun tilaa antamista sille. Ja se on kyllä aika jännä kuulla näitä. Tosi kiva kuulla tämäkin niin kun tavallaan kuorolaisen näkemys. En tiedä, minkälaista teidän toiminta oli ennen, niin kun majatalot tuli kuvioon niin kuorona. Mutta että, niin kun, mä ainakin toivon, että tämä on monille ihmisille semmoinen, että sille tavallinen ihminen uskaltaa niin kun, rukoilla toisen puolesta. Silleen just, että ei tarvitse sanoa, siis ei tarvitse rukoilla ääneen. Että silleen matalan kynnyksen juttuja. Kyllä tämä on kauhean kiva, kun on tästäkin ihottuma tai atopia häviämisestä, niin meilläkin on perheessä muutama atopikko ja sitten mä oon se utopikko. niin kuin yritän puhuta sellaisia juttuja, mitä ei vielä ole olemassa ja näköjään se toimii usein.
No sä saat, Jukka, varmaan palautetta jonkun verran näistä rukouksista, että onko siellä tapahtuu kaikenlaista. Saatko sä palautetta?
Joo, siis jos majataloja ajatellaan, niin kyllä. Tulee palautetta ja tapahtuu kaikenlaista ja muutenkin sitten, missä mä yleensä vedän näitä juttuja. Ja sitten vallankin ne rukousseminaarit, niin niissähän tapahtuu ihan valtavasti juttuja.
Eli kannattaa lähteä semmoiseen kuin
paikakunnalle asuun. Joo, kyllä kannattaa tulla kokeilemaan. Nämä on semmoisia matalan kynnyksen juttuja just, että ideana on, että kenenkään ei tarvitse rukoilla niin sanotusti vapaasti ääneen, kun sitä monesti ihmiset jännittää. Mutta niin, minkälaista sitten, onko se muuttunut paljon se kuoron toiminta tai muuta näiden majatalojen myötä. Miten se menee?
Siis aina meillä on ollut niin kuin jotenkin hieno henki ja jotenkin semmoinen niin kuin näkytyöstä ja mukava ollut lähteä. Mutta jotenkin tämä on niin kuin viime vuosina sitten lähtenyt tämä majatalojuttu ja me koetaan, että meillä on niin kuin entistä tärkeämpi tehtävä tähän suomalaiseen kristillisyyteen, Suomen Sionin, Suomen kirkkoon, niin tuoda tämmöistä tietynlaista uutta elämää ja uutta yhteisöllisyyttä ja tämmöistä vähän mallia, että mitä se vois olla. Ja on hienoa sitten kuulla, kun ollaan jossakin käyty, niin sitten jälkikäteen, että joo, mekin aloitettiin omat majataloillat ja terveisiä vaikka Kangasniemelle tai moneen muuhun paikkaan, missä on niin omat illat. Ja omalla tavalliset maallikot ihmiset on ruvennut töihin ja siinä on vahvasti se semmoinen niin ilmapiiri. En käytä sanaa tunnelma, vaan ilmapiiri. Sitten tämä rukous on tärkeä ja sitten se yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys. Ja sitten puhutaan Jeesuksesta ja puhutaan niin kuin suoraan asiasta. Että jotenkin mä koen, että tämä on niin kuin ihan semmoinen juttu, mitä tämä kirkko ja tämä maa tarvitsee. Ja sitä on hieno tehdä hienon porukan kanssa. Ja sekin, että tavallaan ihmiset näkee, että ei pelkästään joku huippupuhakka kuuluisa puhuja siellä, vaan ihan tavalliset ihmiset on tekemässä ja laulamassa ja auttamassa ja rukoilemassa ja kaikkea. Ja siellä, että miksei mekin. Että tulee se semmoinen.
Useinhan bussissa sitten aina kunkin majatalon jälkeen ihmiset tulee mikkiin kertomaan, koska sitä tulee kuorolaisille sitä palautetta ja vaikka kelle.
Joo. Me pidetään bussiseurat.
Aivan, joo, kotimatkalla.
Joo, niitä odotellaan. Bussiseurat on semmoinen, mikä niinku vielä niinku jotenkin huipentaa meidän kuoron kesken sen, että miten niinku hieno ilta on ollut ja miten voidaan vielä jakaa.
Ja se on jännä, että sitten ehkä on jotain voitu antaa, mutta sitten, että aina löytyy sille, että ihmiset on saanut jotain ja saaneet itsekin joltakin rohkaisua tavallisilta ihmisiltä tai tavallisilta kuulijoilta. Ja, että se on semmoinen niin kuin molempiin suuntiin. Se on ihan mahtavaa.
Yksi Anna Piirre tässä nyt itsekin kuorolaisena tunnistan sen, että usein viikonloppuun voi olla vähän raskas lähteä. Että perjantaina tuntuu siltä, että nytkö se juuri tänä viikonloppuna, että millään ei jaksaisi. Että nyt olisi kyllä kaikkea muutakin tekemistä. Sitten kun kerran on luvannut lähteä ja sitten keikalle lähdetään. Sunnuntaina on, niin kuin Naantalin aurinko, että onneksi tuli lähdettyä, että on virkistynyt.
Just näin, ja meillä siis tapahtuu näin, että kun me ollaan Mikan kanssa lähes keikalle, niin me riidellään.
Ihan aivan.
Edellinen ilta. Siis ihan hirvit. Mehän ei normaalisti riidellä.
Uskotaan.
Ne edelliset illat, ne on ihan kamalia ja semmoinen, että kerta kaikkiaan tuo toinen on ihan kamala ihminen ja lapset kiukuttelee ja kaikki. Mutta siinä me ollaan opittu vuosien varrella sen, että okei, että nyt erityisesti kannattaa lähteä. Nyt meillä on niin kova riita, että nyt pitää lähteä.
Joku yrittää jossain estää teitä lähtemästä.
Kyllä, semmoinen olo on, joo.
Mulle tulee tästä mieleen se. Tämä on sellainen vanha kristittyjen totuus, että kannattaa kokoontua. Siellä tapahtuu. Ja mulle tulee tästä taas yksi biisi, syty ja pala.
Joo.
Mieleen, että silloin kun tullaan yhteen, niin sitten se syttyy. Että se on semmoinen, mikä itseä tässä virkistää ja sen biisinä myöskin on aivan hervottoman kiva.
Ja sen on Petellä hieno kitarasoolokin.
Niin on, joo. Tähän on oikeastaan hyvä lopettaa tämä meidän tämän iltainen Majatalon tarinoita -ohjelma. Kiitos, kun olit mukana.
Mä kyllä vielä kysyisin, jäikö sulla jotain sanomatta, Heidi, joku sellainen, minkä sä haluaisit vielä sanoa?
Vaikka mitä, mutta se on toisen ohjelman.
Kiitoksia, Heidi Ruuska, että olit mukana. Ja kiitos Simojoen Pekalle ja Jämsenin Jukalle ja Puhoka Ilkalle. Ja mun nimi on Koivulahden Ari ja kiitos myös Antti siellä lasin takana. Pidit hyvin hanikoita hallussa. Jos haluat kuunnella tai kertoa tästä ohjelmasta jollekin kaverille, niin Day Plus on semmoinen kanava, mistä näitä aina löytyy, näitä meidän tarinoita, myöskin vanhempia ja uudempia tulee sitä mukaan, kun näitä syntyy. Kiitos mukanaolosta ja hyvää yötä ja Jeesus myötä. Jos nyt on aamu, niin hyvää päivää. Valitse sieltä. Suuri pyhä.
poista. Anna nousta kipinöiden, halkiöiden vie.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.